Var þjóðtrúin sterk þegar þú varst alast upp?
Það það sem mér finnst hún ekki hafa verið yfirleitt á Skaga. Eftir því sem ég mér heyrist og ég hef kynst fólki utan þess, þá virðist mér hún jafnvel hafa kannski þróast og lifað sterkar annars staðar.
Já, nú hefur nú Skaginn verið talsvægt einangraður, alveg framdu þetta.
Hann var einangraður, já, það var hann.
Voru engin, var ekki bara ekki neitt á trú svona alls konar hindurvitni?
Það ekki ekkert að segja að bæri ekki á henni. En það var meira svona í frásagnastíli heldur en raun og veru að það væri í raun og veru nokkuð virkt sem fólki trúð á.